vous entrez dans une zone de turbulence. This is a journey into sound. Vous entrez dans une zone de turbulence.
This is a real thing. A radio signal from another world.
Turbulence 17h-18h sur Radio Campus 88.3 FM. This is a journey into sound. Turbulence, les repérages musicaux de Radio Campus.
Hello, hello. Et oui, c'est l'heure des turbulences. C'est Fatine et vous êtes sur Radio Campus Orléans 88.3. Aujourd'hui, c'est les turbulences, mais c'est l'édition d'Aphrodite, bien sûr. Cette fois-ci, je vais vous faire découvrir un monde 100% féminin, 100% arabe. Je voulais prendre ce temps-là pour honorer l'art et la créativité féminine du monde arabe. Commençons du coup avec Yasmine Hamdan, une compositrice et interprète libanaise. Elle est considérée comme une icône de la musique underground à travers le monde arabe. Voici Marida sur Radio Campus. Bonne écoute.
عقلي بليس يشتروا من تشويش ضايق على صدري ما يهدى وسوسي على اللي استاهل على اللي ما تعلمت باللي قاصابك رهن انا حالي زعلان على
Thank you.
de suite, c'est Osley Barry, une collaboration féminine de Meissa Daou, Lina Makoul, Nancy Hawa, Noël Karman et Yusser Hamid.
شايفتني حسستك كيف حسيتني عجبتني كيف صايره تحكي عارفه كيف تصلي مش جاي ترضي حد جاي ترضي لك عمل فني وانت بتفتشي ما بتتاسفي علي وانت
طالعه لامك ملكي جاي بالبركه جاي بالحركه صوتي حسكي موازن المعركه
جيبي لي كم انتاج للملكه تدور اللي جابونا جيبي لي كم انتاج للملكه دول اللي حملونا جيبي لي كم انتاج للملكة دول اللي جابونا جيبي لي كم انتاج للملكة دول اللي حلونا
عيوني بنص ضهري وانا بلوي بخصري انا اصلي بري
Cherry Bandura, qui veut littéralement dire tomate cerise, comme décrit par le groupe, c'est une princesse orientale juive. Cette danseuse orientale underground a trouvé son groupe au nord en jouant sur les places et les marchés de Berlin, faisant revivre des classiques méditerranéens des années 50 et 60 avec des influences surf rock. Voici The Sound of Baglama.
Stop in the Saloniki. Love to have a drink with Yannis, 'cause his lips taste like anise. And to hear the sounds of Panama. We'll be right back.
Taxi Kebab, à travers la poésie, Leïla Zikir interfère avec les arpèges menés par Romain Henry. Principalement électroniques, leurs influences sont hantées par le spectre des racines maghrébines, un son rugueux, psyché, déboussolé et désoriental. Bonne écoute.
في الشمس في الشمس كحلى بين الجبل بين الأرض يا أردنا في الشمس
Thank you.
Allez, je vous lance un autre titre du même groupe parce que j'aime bien. Voici Tabla de Taxi Kebab.
سما بهتا وحبيبي كتنسى الحيد بيناتنا تنساني انا امنيتي هاني عرا الحجر الحيد دايف بارح كبر شروق بعدتي عليا كان خاصني نكون بوحدي من بعد تنساني حتى تفكر فيا سما بهتا وحبيبي كتنسى الحيد بيناتنا تنساني انا امنيتي هاني عرا الحجر الحيد دايف حتي قلبي فوق تبلغي تسناك حتى المرة اخرى واللي تقاسها
Thank you.
prochain titre est une collaboration de Acid Arab, un duo parisien dont le but est de mélanger toutes sortes de musique orientale avec des sonorités électroniques, et Amel Wahbi, une auteure, compositrice et interprète. Elle représente la chanson algérienne et plus globalement la chanson du monde arabe. Voici Nasibi. Ensuite, je vous lance Rib, ce qui veut dire honte en arabe. Dans cette collaboration, Big Hass, Meriem Saki, Rana, Lopa, Darin, Nadine El Roubi et Big Mo parlent de la lutte des femmes arabes et le terme honte.
TMZ تعال هما وليك you whereabouts You learn to navigate young just to stay strong You keep the mask on and then you pack on The guilt, the fear, and repress the rest But you better reclaim yourself before you wreck yourself Bullies only thrive on the weak-minded Sins down to rise above and seek guidance Turn your eyes in and become unattainable by the aim They project the misery in the mirror of your flame and that's it
أنا موجودة بكله ولو ما عاجبك ببني حضارة نسوية فيها كل الفايتك صوتي العالي زهور الشعبك ومرايتك بعتك في الأربعين زغرت لي سمايتك بلبس قلبي بمدح لوني بلساني تحت الشر بخلق كوني بغص في سكوني بعيوني بكسر بعمل ميك اب بدون ان السنجو بتكشر حنك قلبي اشتبخص بني ادم تسكت وتتحشر قالوا جنة وجنة وانا ما جنيت الا بجنة منقى نقى حقارة وتنظير هنا وقت بتجلم تعملي رايحة تبنى حياتك تلقاهم بيزدادوا في غلم ما تعرف اذا تزادنا ولا تزادنا كيدا يا ما حقنا
اكو شياب ما صغرنا اكو شياب واي اكو شياب بغانا سولوات شيابة اكو شياب ما صغرنا اكو شياب كون شبونا افتك الوقش مكبر شادنا مكاريب واي اكو شياب ما صغرنا اكو شياب ولا اكو شياب بغانا حضروات شياب واي اكو شياب فهد بلاد كو شياب كون شبونا افتك الوقش مكبر شادنا مكاريب واي صغان قصة طفولة كلها ماشي واش بالنخوة كبار فهمي فيدا لو كان صائع الاخوة تحد ما لعب دوره هنا كاسينج بارياكا لفهمتي فيلم غير التكة ونضرب لك شدكة جمعنا سلسير فاسقين بالاقلية بلا ما تبقى وتشكة وعلينا را لعبي في نفس الارضية مندوع لوالي بيت حتى نتيقوا في العربية ما تقمعش ولادك ديجا واخدين قمعة افقية ايه اكو شعابة اكو شعاب واي اكو شعابة اكو شعاب واي اكو شعاب في هاد البلاد كو شعاب كون جابونا في داك الوقت مي كبر شادنا مكاريب واي اكو شعاب ما صغرنا كو شعاب ولا اكو شعاب غانا نسولو هاد شعاب واي اكو شعاب في هاد البلاد كو شعاب كون جابونا في داك الوقت مي كبر شادنا مكاريب
واي انا مامين مين في ظهري وباني قال لي عيب ومناني بكرة شوف انا فين انا فين انا مامين مين في ظهري وباني قال لي عيب ومناني بكرة شوف انا فين انا فين
داري فوق عالسين عالستيج جون فيك عيب على ما تفرق وديك تحت امر امر مين صوتي اعلى ولا التاريخ اقوم حرب برلين نوستالجيا ارجع بالزمن لطفولتي كنتي عالصحة ديكي نولتي yeah. والعيش والملح يا ارض بورتي قولي عيب عيب دي هتهين رجولتي
تكلمنيش في دنيا ودين انا في راسي الحق واوزن تخين بكيش عالسكة تعترضنيش انا زي القطرة فوت وعادي ايه وعيون بصالي مش بتصفالي بتزيد وتفضالي عادني عالفاضي
okay let me break it down listen my north africa specifically Where I'm from, land of the black and the sun. Godspeed if you're black and a son. Cursed twice as a dark-skinned daughter, shunned by her mother. Growing up believing nobody would ever love her. Burn her hair straight, white cream on her face. That's what I really call her. Revolution nation shut down. All of our people are getting shot down. Electricity shut down. They still got plugs. A youth been drowning in drugs, drowning in floods, drowning in the pain of what was. But your priority is how much skin you can see when you look at me. Laugh loud in a crowd and you look at me.
Rib ou honte est un terme qui était et reste fortement lié aux femmes, les jugeant et leur imposant une responsabilité qui n'a rien à voir avec elles. Le prochain titre est l'un de mes préférés, il s'appelle « Je sais d'icône », qui est un petit jeu de mots qui veut dire en gros « ton corps, le leur ». Et justement, l'artiste Dame parle de la reprise du contrôle de son corps.
تسعين ستين تسعين مية وخمسة وسبعين على خمسين تسعين صدر ستين خصر تسعين فخاد مية وخمسة وسبعين طول على خمسين وزن هدول مقاييس جسدك لازم يسموها جسدكهم الكاف تعود إليك وجسدك يعود إلهم روح حرة داخل جسد غير حر أخذ لي وقت أفهم جسدي جسدي الأنثوي جسدك بيروح بينام بغيب بغلط بتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب جسدي بكفي غلطة واحدة انزلاق واحد صورة واحدة فيديو واحد كم من عين في على جسدي كم من وجه في لجسدي جسدي أنثوي جسدي عربي جسدي العربي الأنثوي كم ضمير في لجسدي في أنا وفي أنت في إحنا وفي همي هم ضد إحنا وإنت ضد أنا الكل ضد أنا وأنا ضد الكل حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم إذا أنا بقاوم بمس كمان بذكوريتهم وقد ما جسدي واعي للقهر بضل قابل للكسر أخذ لي وقت أتعلم أعشق جسدي جسدي الأنثوي العربي واقفة قبل المراي خلعت عن عيوني النظارات الاجتماعية لأنهم صنع ذكوري بدي أشوف عيوبي طريق عيوني دب عيونك هذا النهد إلي دب إيديك هذا الفخذ إلي دب ملاحظاتك شعر الإيدان وشعر تحت الأباط بس إلي سيطر على تعبير وجهك هدول الكم إكسترا كيلو إلي السيلوليد إلي تشققات الجلد علامات الحمل بس إلي الشاب التواليل الشمات وراك الحبوب كله بس إلي هذا المطبخ مش بس إلي بس هذا الزيت هذا الزعتر والعكوب إلي بشرة القمحية إلي وهاي العيون إلي لأول مرة بشوف عيوني طريق عيوني 42 200 120 على 136 42 مليون مره تاجروا في جسدي 200 مليون مره ختنوني واخذوا مسؤوليه على جسدي 120 مليون مره اغتصبوا جسدي 136 مليون ولادي بالسنه وهي الحياه بس من جسدي
136 مليون naissances par an et elles viennent que de mon corps. Je vous fais une petite traduction de la dernière ligne de ce titre, parce que je l'adore vraiment. Tout de suite, c'est Fulana, Yadala Miyakabis.
I've been dancing on my own. These carpet burns are here to show how great I am alone. Sacred prayer on my tongue, the words I can't whisper a bitter song. I'm so good on my own. When it's high, it's like daylight.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 et vous écoutez Barani de Myriam Saleh.
علي صوتي وقلي الاقي الاقي صوتي مش ليا كل ما اجي اغني الاقي الدنيا مش هي الاقي الدنيا مش هي الاقي الدنيا مش هي
مش هي
علي صوتي وقلي الاقي صوتي مش ليا الاقي الدنيا مش هي الاقي صوتي مش ليا كل ما اجي اغني الاقي الدنيا مش هي الاقي الدنيا مش هي الاقي الدنيا مش ليا
مش ليا
علي صوتي وقلي الاقي صوتي مش ليا الاقي الدنيا مش هي الاقي صوتي مش ليا
est un duo femme-homme où les deux artistes mixent leurs talents, Lynn Adib avec la musique jazz et le chant et Zaid Hamdan avec sa production et composition de l'électro-arabe. Je vous lance Khet Sabah ou Fil du matin.
Thank you.
يا خيط الصباح يا مفرق الخلان يا ريت الصباح خدود وورد وفاح يا عم وشفوا بقلبي جراح ويلي وعيونه جوز سلاح يا عم عالعدو
Joli mawal à la fin, j'adore. Ensuite, c'est Médusa avec la chanson N'hab n'aïch hiyati qui veut dire j'aime vivre ma propre vie, quoi.
Ma mère, elle me fit de voir ma vente. Ama, 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 ama,
présente maintenant May Walid, une artiste égyptienne qui fait partie de la musique underground de Cairo avec Kalam Lil. Bonne écoute! Écoutez Tartaka de Maki Makouk.
We'll be right back. بنقوم بالليل بنهار بنقوم بدون ما نفكر ما نفكر بنقوم ساعة بتقولك بتوقف بتوقف بس بس بس
titre de cette turbulence, je vous passe Oum, une artiste marocaine qui fête son 15e anniversaire de carrière en 2024. Elle est connue pour sa contribution formidable à la scène de musique marocaine. Elle a plein de titres géniaux. Je vous passe Hal et je vous dis à très bientôt sur Radio Campus Orléans 88.3. Bye.
زمن في سجن البعد شحال انسجن